Αγαπητοί μου, βρισκόμεθα στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου με θέμα του τον βασιλέα Εζεκία. Ο Εζεκίας ισθένησε, ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, το είχαμε πει αυτό, ισθένησε, παρακάλεσε τον Θεό να μην πεθάνει, διότι του παρήγγειλε ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου ότι θα πεθάνει. Τον παρακάλεσε και ο Θεός του είπε: σου χαρίζω τη ζωή για 15 ακόμη χρόνια. Και βέβαια ο Εζεκίας πριν πάρει την απάντηση ότι θα ζήσει ακόμη 15 χρόνια, έκανε μία προσευχή. Την έκανε στο κρεβάτι του την προσευχή αυτή. Φαίνεται ότι ήταν πολύ σοβαρά άρρωστος. Ωστόσο, επειδή είχε την γνώση ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν μπορούσε να πάει στον ναό να προσευχηθεί. Γι' αυτό έστω και στο κρεβάτι του, ο Θεός με ακούει, ο Θεός με βλέπει. Και τότε επήρε την απάντηση από τον Θεό, ανέβηκε πάλι στο ανάκτορα ο Ισαΐας και είπε ότι θα ζήσεις ακόμη 15 χρόνια. Εδώ να τελειώσουμε την προσευχή του, την οποία ήδη αναλύσαμε τις περασμένες φορές, και ερχόμεθα εις τον τελευταίο στίχο της προσευχής που λέγει: Κύριε της σωτηρίας μου και ου πάψομε ευλογών σε με τα ψαλτηρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου κατέναντι του οίκου του Θεού. Ευρισκόμεθα στο 38ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο. Σας είπα, είναι ο τελευταίος αυτός στίχος της προσευχής του Εζεκίου, γεμάτος από υποσχέσεις, από ευχαριστίες και από δοξολογίες προς τον Θεό. Εδώ ξεχύνεται η ευγνωμοσύνη του μέσα από τις υποσχέσεις του, και πρώτα-πρώτα αποκαλεί το Θεό, τον αποκαλεί Κύριον της σωτηρίας του. Θα λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη ομολογία ευγνωμοσύνης που μπορεί ένας άνθρωπος να πει στο Θεό: Κύριε της σωτηρίας μου. Διότι εκεί ομολογεί όχι απλώς γιατί με σώζεις από μία αρρώστια, γιατί με σώζεις από ένα δυστύχημα, παραλίγο να σκοτωθούμε και λέμε Κύριε της σωτηρίας μου, αλλά και διότι είναι πραγματικός, με οντολογικές διαστάσεις σωτήρας. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, οντολογικές διαστάσεις? Γιατί εκείνος θα μας αναστήσει από τους νεκρούς. Και έτσι ξαναλέμε ότι είναι η μεγαλύτερη ομολογία ευγνωμοσύνης στο Θεό όταν τον αποκαλέσουμε Κύριον της σωτηρίας μας. Πολλές φορές να το λέμε αυτό στην προσευχή μας: Κύριε της σωτηρίας μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Στη Σοφία Σειρά, στο 38ο κεφάλαιο, αναφέρεται ότι όταν αρρωστήσεις, βέβαια θα πας στο γιατρό, αλλά πρώτα-πρώτα πρέπει να στραφείς προς τον Θεό, γιατί είναι ο Κύριος της σωτηρίας σου. Σας έλεγα μια περασμένη φορά ότι ο Παράκελσος έλεγε το εξής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι ο γιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Θα το ξαναπώ: ο γιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Και μερικοί γιατροί, έχοντες ταπείνωση και συνέστηση, το λέγουν αυτό, ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ό,τι πει ο Θεός, σου λένε. Ευτυχώς είναι πολλοί ιατροί και είναι βεβαίως προς τιμήν των αυτό το οποίο λέγουν. Λέγει λοιπόν εκεί η Σοφία Σειρά: τέκνον εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε. Παιδί μου, λέει, όταν αρρωστήσεις μη το παραβλέψεις, αλεύξε Κυρίου και αυτός ιάσετες. Κάνε προσευχή στον Κύριον και αυτός θα σε θεραπεύσει. Έχουμε και κάτι παρακάτω, θα το δούμε όταν θα έρθει εκεί η σειρά του, ότι πρώτα θα κάνεις προσευχή, πάλι Σοφία Σιράκου, ίδιο κεφάλαιο, στο 308, και μετά να πας στο γιατρό. Ούτε η προσευχή αποκλείει τον γιατρό, ούτε ο γιατρός αποκλείει την προσευχή. Αυτό το λέγω γιατί μερικοί λένε καλά θα με κάνει ο Θεός καλά, και μάλιστα όχι με προσευχή, απλώς θα με κάνει καλά ο Θεός. Είναι λάθος αυτό. Και όταν λέει εδώ μη παράβλεπε, εκείνο το δεν βαριέσαι, αμαρτάνω. Δηλαδή έχουν ευθύνη απέναντι στην υγεία τους και απέναντι στο Θεό, ο οποίος έδωσε το δώρο της υπάρξεως και το δώρο της υγείας της υπάρξεως. Αλλά ο Κύριος δεν είναι μόνο ο Κύριος της σωτηρίας μας, όπως σας είπα, σε θέματα σωματικής αστερίας, αλλά σε τόσα και τόσα άλλα πράγματα. Εκτός βέβαια από την οντολογική που είπα προηγουμένως διάσταση, είναι μύρια πράγματα μέσα εις αυτήν την καθημερινότητα, και χρησιμοποιούμε μάλιστα τη φράση σώθηκα, βρήκα τον τάδε άνθρωπο μόνο σε κάποια χρήματα, δεν είχα να πληρώσω, σώθηκα, λέμε το ρήμα σώθηκα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος: και ουκέστην εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρόνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δισωθήνε ημάς. Δεν υπάρχει, λέει, σε κανέναν η σωτηρία, ούτε υπάρχει όνομα άλλο που να δόθηκε εις αυτό η εξουσία που μπορούμε να σωθούμε. Και το όνομα αυτό είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί μου, ας το καταλάβουμε αυτό. Μη παραβλέπουμε τον Χριστό και λέμε καλά να είναι η επιστήμη, καλά να είναι η τσέπη μας, καλά να είναι η ευημερία μας. Όχι, ο Χριστός είναι ο σωτήρας. Κι αν υποτεθεί ότι επιτρέπει κάποτε την αρρώστια, είναι λόγοι παιδαγωγικοί. Αν επιτρέπει την πτωχία, είναι λόγοι παιδαγωγικοί. Και αν θέλετε να μας δοθεί και μια καλή εικόνα του Σταυρικού Ευαγγελίου, γιατί ο πρώτος μακαρισμός είναι μακάρι η πτωχή, το πνεύματι, δια της ιδίας των προαιρέσεως, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Ναι, συνεπώς η πτωχία, εννοείται πτωχία, όχι να ζητιανεύομαι, αλλά να μην έχουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, να θεωρείται μια θεμελιώδης αρετή ευαγγελική. Δεν είναι όμως της ώρας τώρα να πω πιο πολλά. Αν όμως επιτρέπει ο Θεός όλα αυτά, επιτρέπει όχι γιατί δεν μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά γιατί θέλει να σε παιδαγωγήσει. Δεν μπορούσε ο Θεός να πάρει το λαό του, να τον περάσει με εκείνη την ξέρα που ενώ ίνωνε την Αφρική με την Ασία, σε λίγες μέρες ο λαός θα ήταν στη γη Χαναάν. Όχι, τον περνάει από την Ερυθρά θάλασσα που έγινε ξηρά, τον αφήνει 40 χρόνια στην έρημο, και όταν μπήκαν στη γη Χαναάν, θα σας εντυπωσιάσει, ενώ υπεσχέθη ο Θεός εις τον Αβραάμ ότι θα σου δώσω την γη της επαγγελίας, της υποσχέσεως. Το ξέρετε ότι κατεκτήθη η γη αυτή με πολέμους, θα έλεγε κανείς. Πού είναι η υπόσχεση λοιπόν του Θεού ότι είναι δική τους αυτή η γη? Ναι, δική τους, αλλά θα κατεκτάτω με πολέμους. Και για να δώσει ένα δείγμα ο Θεός, οι πρώτοι πόλοι που συναντήσανε περνώντας την Ερυθρά, συγγνώμη, τον Ιορδάνη ποταμό, αυτή κατά θαυμαστόν τρόπο έπεσε χωρίς πόλεμο. Αλλά ήταν ένα δειγματάκι ότι εγώ θα σας προστατεύσω, θα παρακάτω, θα τα κερδίσετε, προσέξτε, με τον κόπο σας. υπογραμμίζω, με τον κόπο σας. Δεν βγαίνει το στοιχείο του αγώνος, του κόπου, απλώς προστίθεται και η χάρη του Θεού. Αν αυτά τα πραγματάκια δεν τα καταλάβουμε, δεν θα καταλάβουμε τίποτε από την Αγία Γραφή. Ωστόσο, πρέπει να ομολογούμε τον Κύριον Ιησού Χριστόν σωτήρα μας, και θα δώσει και όλα τα άλλα. Όταν ο Κύριος είπε στην επιτόρου σου ομιλία, θα σας πρώτα ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δικαιοσύνη θα πει αγιότητα, δηλαδή να περάσετε από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και τα αυτά πάντα πια, το ψωμί σας, το ένδυμά σας, το σπίτι σας, προστεθήσετε ημίν. Αυτά θα σας προστεθούν. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να βαθαίνουμε στο Λόγο του Θεού, να μάθουμε να αποκτάμε τη γνώση, τη βαθία του Λόγου του Θεού, όχι μόνο για να μην παρεξηγούμε το Λόγο του Θεού, αλλά και για να μπορούμε να τον βιώνουμε άνετα και ωραία. Και ου παύσομαι, λέει στην συνέχεια ο Εζεκίας, ευλογών σε, και δεν θα πάψω, λέγει, να σε ευλογώ. Η δοξολογία του Θεού πρέπει να είναι διαρκής μέσα στην καρδιά μας και στα χείλη μας. Ναι, διαρκής. Καταρχάς η διάθεσή μας να είναι δοξολογική, να μην είναι διάθεσης αγανακτήσεως κατά του Θεού, διάθεσης βλασφημίας κατά του Θεού. Ξέρετε πόσες φορές προβαίνουμε σε αυτήν την βλασφημία χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι η βλασφημία είναι αυτή που ακούμε στους δρόμους, αγοραία. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι όταν στραφούμε κατά του Θεού, όταν του λέμε ότι μας αδικεί, ότι τούτο, ότι εκείνο. Αυτό είναι βλασφημία. Η διάθεσή μας λοιπόν είναι, θα λέγαμε, επικριτική. Όχι, πρέπει η διάθεσή μας να είναι ευχαριστιακή μέσα μας, να αισθάνομαι πάντοτε, αισθανόμεθα πάντοτε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό, τη δοξολογία μας στο Θεό, να λέμε ευκαίρος ακαίρος δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, να λέμε δόξα Σύ ο Θεός, το Σύ με όμικρον γιώτα που θα πει δόξα σε σένα. Δόξα τω Θεώ, ίσως κάποιος θα το έγραφε με το με όμικρον, και το Θεό με όμικρον, θα πει δόξα εις τον Θεό. Απλώς το λέμε τώρα. Δόξα τω Θεώ, έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντων ένεκεν. Του ερχόντουσαν πολλά στραβά, δυσκολίες φοβερές, που χάλκευαν οι πονηροί άνθρωποι ως αντίπαλοι του. Κορυφαίων ήταν η εξορία του, που όταν έφτασε εκεί που έφτασε δεν άντεξε περισσότερο και απέθανε. Ξέρατε πως πέθανε? Με την τούτη τη φράση, δόξα το Θεό πάντων ένεκε, και επί των ευχαρίστων και επί των δυσαρέστων. Γιατί ο Θεός ξέρει βεβαίως γιατί δίνει κάτι δυσάρεστο, και υπόδειγμα, αιώνιον υπόδειγμα, εις μεν την Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ιώβ, εις δε την Καινή Διαθήκη ο Χριστός επί του Σταυρού. Λέει ο 83ος ψαλμός, μακάριος ανήρ ο εστίν η αντίληψη αυτού παρασύ, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος που έχει τη δική σου αντίληψη, σε θυμάται ανά πάσα στιγμή. Και εκείνο το πολύ ωραίο, αναβάσεις, πληθυντικός αριθμός, εν την καρδία αυτού διέθετο. Διαθέτω στην καρδιά μου αναβάσεις. Τι θα πει αναβάσεις? Αυτό που ανεβαίνει, δηλαδή η δοξολογία. Είναι η δοξολογική διάθεση. Για να σας το εδραιώσω, γλωσσικά τουλάχιστον, λέμε πηγαίνω στην εκκλησία να κάνω, να σηκώσω ύψωμα. Λέμε να σηκώσω ύψωμα. Γιατί λέγεται ύψωμα? Όταν γιορτάζει κάποιος, παίρνουμε ένα πιάτο εκεί με σιτάρι, πρεσμένο έτσι και τα λοιπά, παίρνουμε ένα πρόσφορο, από εκεί βγάζει ο ιερεύς ένα τμήμα του προσφόρου, δεν σας λέω πιο πολλά γιατί δεν είναι το θέμα μας, και προσέξτε, το υψώνει. Δηλαδή θυμίσου μνήστητη Κύριε τον δούλο σου τα, και λέει τα ονόματα του ανθρώπου που γιορτάζει και της οικογένειας σου. Αυτό λέγεται ύψωμα της Παναγίας, επειδή κόπηκε από το μέρος που είναι η μερίδα της Παναγίας στο πρόσφορο. Ύψωμα λοιπόν και ανάβαση είναι το ίδιο, είναι ταυτόσιμα στην έννοια του. Έχω αναβάσεις του Θεού στην καρδιά μου, θα πει η καρδιά μου δοξάζει το Θεό, ανεβάζει το Θεό. Αυτό θα πει έχει, λέγει ο άνθρωπος, είναι ευτυχισμένος, γι' αυτό έχει στην καρδιά του αναβάσεις. Χρειάζεται βέβαια μια διαρκής ανάβαση, μέρα-νύχτα θα λέγαμε, μέρα-νύχτα, για να μπορούμε όλη μας η ζωή να είναι μια δοξολογία του Θεού. Και συνεχίζει ο Εζεκίας στην προσευχή του: υπενθυμίζομαι ότι είναι το τελευταίο χωρίο της προσευχής του, με τα ψαλτηρίου πάσας της ημέρας της ζωής μου. Δηλαδή δεν θα πάψω να σε ευλογώ, δεν θα πάψω να σε δοξάζω όλες τις μέρες της ζωής μου, και μάλιστα η δοξολογία μου θα συνοδεύεται με το ψαλτήριο. Είναι γνωστό ότι στη λατρεία των Εβραίων υπήρχαν και μουσικά όργανα και έγχορδα και πνευστά. Έγχορδο όργανο ήταν, όπως λέγεται, ψαλτήριο, ένα είδος λύρας που είχε τις χορδές, και με τα δάχτυλα ο μουσικός να κρούει και να βγάζει μια μελωδία. Αυτά τα έγχορδα έχουμε και τα πνευστά, εκείνα που πρέπει να μπει ο αέρας της αναπνοής για να δώσει ήχο, όπως είναι η σάλπιγγα. Τώρα μου έρθει στο μυαλό, αν ερωτηθείτε το πιάνο, το παροιμήν πιάνο, το γνωστό, τι είναι, θα σας απαντούσα, είναι έγχορδον. Μόνο που δεν πλήττουν τις χορδές τα δάχτυλα, αλλά όπως χτυπάμε το πλήκτρο του πιάνου, αυτό χτυπάει απάνω σε μία χορδή και επιστρέφει πάλι. Συνεπώς είναι έγχορδο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, σας το πω. Βεβαίως χρησιμοποιείται και η φωνητική μουσική. Τα πνευστά όργανα ήταν σε μία περίπτωση λιτανίας. Ήταν μπροστά οι σάλπιγγες, ηχούσαν κλπ. Ενώ σε κλειστό χώρο, όχι ότι απεκλείεται και σε ανοιχτό να είναι, απλώς περισσότερο σε κλειστό χώρο ήταν τα έγχορδα όργανα. Και βέβαια και η φωνή, η οποία δεν απεκλείεται ως χοροδία δηλαδή, να ήταν και στο ύπεθρο. Πάρτε παράδειγμα τη μεταφορά της Κιβωτού στα Ιεροσόλυμα. Εκεί ήταν και οι τρεις μορφές μουσικής, και τα πνευστά και τα έγχορδα και η χοροδία, η φωνή. Βέβαια στη δική μας τη λατρεία, μπορούμε να πούμε στη χριστιανική μας λατρεία, έχουμε μόνον την φωνητική μουσική. Τι είναι αυτή? Αυτό που έχουν οι ψάλτες, ψάλουν οι ψάλτες. Με την φωνητική μουσική έχουμε και την απόδοση του νοήματος ενός τεμαχίου, τροπαρίου κλπ, αλλά και έχουμε κάποια σεμνότητα περισσότερα, η οποία ταιριάζει πιο πολύ στην Καινή Διαθήκη. Προσέξατε το αυτό. Το λέω και το τονίζω κάπως, γιατί τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια, έχει γίνει απόπειρα να εισαχθεί στη λατρεία μας και η μουσική, η οργανική. Βέβαια, μόνο σε ένα νησί μας, την Κέρκυρα, είναι γνωστό αυτό, έχουμε την οργανική μουσική, γιατί σε χρόνους τουρκοκρατίας και δεν ξέρω τι, και δεν υπήρχε ποιος να βρει άκρη, είχαμε επίδραση από τη Δύση, από την Ιταλία. Όμως ευτυχώς δεν καθιερώθηκε η οργανική μουσική, κατακρίνεται η οργανική μουσική. Σας το ξαναλέω, στη λατρεία. Κατά τα άλλα, το να έχω δυνατότητα να ακούσω μουσική οργανική, μια συναυλία και τα λοιπά, δεν υπάρχει θέμα. Προσέξτε, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά διότι η μουσική κάπου γλιστράει και πέφτει σε κάποια επίπεδα θυμελικά. Το θυ με ύψιλον. Θα πει θεατρικά. Γιατί ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εδώ πήγε να καθιερωθεί η μουσική του Σακελαρίδη, που λέμε. Φωνητική ήταν, και όμως μπήκε η τετραφωνία που έδωσε θυμελική διάσταση, θεατρική διάσταση. Τετραφωνία. Δεν επιτρέπεται η τετραφωνία από τη σωστή μας λατρευτική μουσική. Έτσι να υπάρχει αυτή η σοβαρότητα, μια ανθρωπρέπεια μέσα στη λατρεία του Θεού. Θέλετε να ακούσετε τετραφωνία, πηγαίνετε σε μια χοροδία που είναι σε ένα θέατρο. Στη λατρεία όμως δεν είναι σωστή. Και να το ξέρετε, σας το λέγω, γιατί αυτά όλα τα θέματα παλινδρομούν. Μπορεί κάποια στιγμή να ξαναγυρίσει το θέμα αυτό. Να ξέρετε, να σταθείτε και να αντιδράσετε στο σημείο τούτο. Λοιπόν, θα σε υμνήσω, λέει Κύριε, εν ψαλτηρίο και κιθάρα και τα λοιπά. Θα σε υμνήσω, Κύριε, ναι. Ήταν η λατρεία οργανική, σας είπα, στην παλιά λατρεία του Θεού. Αλλά επανέρχομαι, μουσική. Εκτός λατρείας μπορούμε να ακούσουμε, αρκεί μόνο να είναι σοβαρή μουσική. Και όταν λέω σοβαρή μουσική, να μην ξεσηκώνει κατώτερα αίσθηκτα και κατώτερα πάθη. Διότι υπάρχει μουσική η οποία πραγματικά ξεσηκώνει κατώτερα πάθη. Λίγο λοιπόν προσοχή στο σημείο αυτό. Η μουσική, η κοσμική μουσική, δεν λέω κοσμική, δηλαδή η μη λατρευτική, σοβαρή όμως, πράγματι μπορεί να ανεβάσει το πνεύμα του ανθρώπου και τα αισθήματα του ανθρώπου, να ανεβάσει ψηλά. Μόνο προσοχή στην χρήση της. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις τους δύο επομένους στίχους. Και είπεν Ισαΐας προς Εζεκία, λάβε παλάθιν εκ σήκων και τρίψον και καταπλάσε και υγιείς έσυ. Και είπε Εζεκίας, τούτο το σημείο ότι αναβήσομαι εις τον οίκον του Θεού. Του είπε ο Ισαΐας, δηλαδή ο Θεός δια του Ισαΐου, πάρε μία τσαπέλα από σίκα, πως τα φτιάχνουμε, τσαπέλα, γίνεται τσαπέλα από σίκα, τρίψε τα, σύνθλιψε τα, κάνε τα κατάπλασμα και βάλε τα εκεί που πονάς, στην πληγή σου, και θα γίνεις υγιής. Και είπε ο Ζεκίας, θαυμαστό, και έτσι λοιπόν θα μπορώ να πάω εις τον οίκον του Κυρίου, δηλαδή να προσκυνήσω εις τον ναό του Σολομώντος. Εδώ βλέπετε ο Ισαΐας, πάντα κατ' εντολή του Θεού, σας είπα, λέγει αυτή την ιατρική, και βάζω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, ιατρική συμβουλή. Το Δέλτα Βασιλείων που μας κάνει αναφορά εις τα πεπραγμένα του Εζεκίου, πράγματι ομιλεί περί έλκους, περί πληγής. Λέγει, λαβέτωσαν παλάθιν σήκων και επιθέτωσαν και να βάλουν επί το έλκος και υγειάσι. Κοιτάξτε, επί το έλκος. Πρέπει λοιπόν να υπήρχε πληγή. Τίθεται το ερώτημα, όπως ξέρετε και εμείς πάρα πολλά τέτοια έχουμε στην λαϊκή μας, λέγαμε, στη λαϊκή μας ιατρική. Τι δηλαδή ακριβώς? Στραμπουλήξαμε το πόδι μας, παίρνουμε κρομίδια και τα βράζουμε και τα κάναμε κατάπλασμα και βάζουμε και άλλα πράγματα εκεί ενδεχομένως, κάτι τέτοιο. Κατάπλασμα λέει, το προσέξατε? Κατάπλασμα. Τι θέτε το ερώτημα? Πράγματι τα σίκα έχουν θεραπευτική ιδιότητα? Οπότε μπορούμε κι εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να έχουμε κάποιο έλκος, δεν ξέρω τι, και να χρησιμοποιήσουμε τα τριμμένα, τα λιωμένα σίκα? Ότι πολλά στοιχεία θεραπευτικά βρίσκονται στο φυτικό και στο ορυκτόν βασίλειο, δεν υπάρχει καμία αντιλογία. Ασφαλώς. Εξάλλου αυτός ο Θεός, θα το δούμε ευθύς πιο κάτω, εναπέθεσε στοιχεία που να θεραπεύεται μία αρρώστια με στη φύση. Αλλά εν προκειμένου δεν θα εθεράπευαν τα σίκα. Όχι, δεν θα εθεράπευαν τα σίκα. Μπορεί σαν κατάπλασμα να είναι κάτι όπως ακριβώς είναι και τα κρομίδια. Κάπου να τα βάλει κανείς κατάπλασμα. Αλλά δεν ήταν τα σίκα που θα έδιναν την ίαση εις τον Εζεκία, αλλά τι? Ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, επειδή ο Θεός είπε βάλε σίκα, θα γίνεις καλά. Για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ο Μωυσής με το λαό του βρίσκεται πρώτης ερυθράς θαλάσσης και του είπε ο Θεός να χτυπήσει το νερό της θαλάσσης με την ράβδο που κρατούσε στα χέρια του. Η ράβδος έσχισε την ερυθρά θάλασσα. Ένας που θα ήταν παρατηρητής απ' έξω, τρίτος παρατηρητής, θα έλεγε ναι, πράγματι το ραβδί κλπ. Πάρε λοιπόν και εσύ ένα ραβδί και πήγε να χτυπήσει τη θάλασσα να δεις αν θα χωρίσει. Πού ήταν το θέμα? Δεν ήταν στο ραβδί, αλλά ήταν εις τον λόγον του Θεού. Επειδή του είπε θα κάνεις αυτό, ήταν λοιπόν εις τον λόγον του Θεού. Και αν ρωτήσετε γιατί δεν είπε ο Θεός να γίνει το άνοιγμα της ερυθράς θαλάσσης και έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το ραβδί του Μωυσέως για να τιμήσει την φύση. Θα το ξαναπώ, για να τιμήσει την φύση, η οποία φύση κτίσμα είναι κτίσμα αυτού του Θεού. Θέλετε κάτι βαθύτερο? Δια να μην παραθεωρηθεί η ύλη όπως την παραθεώρησε ο πλατωνισμός. Ξέρετε το βαθύτερο? Γιατί θα έχουμε ανάσταση σωμάτων, τα οποία σώματά μας είναι υλικά. Έχει πολύ σημασία και πολύ αξία αυτό. Όπως ακόμη όταν ο Χριστός, όταν, αγαπητοί μου, ο Χριστός έβαλε πυλόν εις τα μάτια του τυφλού έξω από κάποια σπουδαία διδασκαλία που δείχνει ότι εκείνος που έκανε τον άνθρωπο είναι ο ίδιος, χουν λαμβών από της γης, είναι ο ίδιος. Έξω από αυτό και ό,τι άλλο ήταν τούτο, θα μπορούσε ο πυλός να ανοίξει μάτια τυφλού? Εδώ έχουμε υγιή μάτια και όταν βάλουμε χώμα στα μάτια μας θα στραβωθούμε. Πού ήταν το θέμα? Εις τον λόγον του Χριστού. Αφού του άλυψε, έχρισε λέει τα μάτια με πυλό, του είπε πήγαινε τώρα να ξεπληθείς. Ήτανε βέβαια εδώ μια προοδευτική, θα λέγαμε, πίστης που έπρεπε να γεννηθεί εις τον εκγενετής τυφλών. Και εκείνο το άλλο που σας έλεγα στις απορίες την περασμένη φορά, με το χάλκινο φίνι είχε καμιά θεραπευτική ιδιότητα, όπως αργότερα στις ημέρες του Άχαζ, του πατρός του Εζεκίου, χρησιμοποιήθηκε αυτό το χάλκινο φίδι για να θεραπεύει στην πραγματικότητα κατά μαγικών τρόπων. Θα το υπογραμμίσω, κατά μαγικών τρόπων. Όχι, λέει η Σοφία Σολομόντος, ο γαρ επιστραφής ούδια το θεωρούμενο εσώζετο. Εκείνος που γύριζε το κεφάλι του να κοιτάξει το φίδι που ήταν το χάλκινο σε ένα κοντό επάνω, όχι γιατί το έβλεπε, αλλά διασέ τον πάντα σωτήρα. Γιατί το είπες εσύ? Για το λόγο το δικό σου, Κύριε. Επειδή το είπες εσύ. Τι είπε ο Θεός? Θα βάλετε, θα φτιάξεις, είπε στον Μωυσή, ένα χάλκινο φίδι κτλ. Και εκείνος που θα δαγκώνεται από τα φίδια θα βλέπει το χάλκινο φίδι και θα θεραπεύεται. Είχε θεραπευτική ιδιότητα το χάλκινο φίδι? Όχι. Αλλά για το λόγο το δικό σου, Κύριε. Γιατί το είπες εσύ? Βλέπετε λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και πως μπαίνει μέσα στη σωτηρία μας η ύλη. Κορυφαίο, δεν πειράζει να το ξαναπώ, είναι η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων μας, κατά την Ανάσταση των νεκρών κορυφαίων. Αλλά και αυτό το σύμπαν ολόκληρο θα γίνει η Βασιλεία του Θεού, το οποίο σύμπαν είναι βεβαίως υλικό. Οπότε λέγει εδώ η Σοφία Σολομόντος, και γάρ ούτε βοτάνι ούτε μάλαγμα εθεράπευσεν αυτούς, αλλά ωσός Κύριε Λόγος ο πάντα ιόμενος. Δεν εθεράπευσε, λέει η Κύριε, τότε ούτε βοτάνι, χόρτα, ούτε μάλαγμα. Εδώ μάλαγμα μπορούμε να πούμε την τζαπέλα με τα σίκα που θα ήταν κατάπλασμα, μάλαγμα. Αλλά εθεράπευσε, λέει Κύριε, ο δικός σου λόγος. Πολύ κέριο, πολύ χαρακτηριστικό. Και θα προσθέσει Σοφία Σολομόντος πάντα, σίγαρ ζωής και θανάτου εξουσίαν έχεις, και κατάγεις εις πύλας άδου και ανάγεις. Σύς ο Κύριος των πάντων, εσύ κατεβάζεις στον Άδη, εσύ ανεβάζεις από τον Άδη. Ακόμη μας λέγει ο ψαλμωδός, απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Διαφθορά είναι αυτό που λέμε το αντίθετο άφθαρτος. Δεν έχει σχέση με τον θάνατο, αλλά, με τις μεταβολές της ανθρωπίνης υπάρξεως, η αρρώστια κλπ. Απέστειλε, λέει, απέστειλε ο Θεός το λόγο του και ελύτρωσε και ίασε τους ανθρώπους. Εδώ είναι ότι είπαμε προηγουμένως, είναι ο λόγος του Θεού που θεραπεύει. Αλλά στο βάθος είναι κάτι πολύ ωραίο. Εδώ είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τον απέστειλες τον λόγο σου, έγινε άνθρωπος και ιάσατο εμάς και μας εθεράπευσε. Βέβαια περιορισμένος αριθμός αρρώστων, αλλά κυρίως όμως με την Ανάσταση των νεκρών. Λέγει ακόμη ο ψαλμωδός στον 29ο ψαλμό, Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με, σε ψένα φώναξα και με θεράπευσες. Ακόμη, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, τον ιόμενον πάσας, συγγνώμη, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, τον ιόμενον πάσας τας γνώσους σου, αυτός που θεραπεύει όλες σου τις αρρώστες. Μας λέγει δε το δεύτερο παραλυπωμένο ότι ο Ασά, ένας βασιλιάς, κάποτε αρρώστησε, πιάστηκε από τα πόδια του και δεν μπορούσε να περπατήσει, και πήγε στους γιατρούς, δεν έγινε καλά, αλλά πέθανε. Ξέρετε τι σχολιάζει το βήτα παραλυπωμένων. Ακούσα. Και ασά ούτε ζήτησε τον Κυρίον αλλά τους ιατρούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν πήγε να ζητήσει την θεραπεία από τον Κύριο. Προφανώς δεν επίστευε. Γιατί έχουμε βασιλείς του Ιούδα, του Νοτίου Βασιλείου, που δεν πίστευαν. Γιατί ιδωλολατρούσαν. Παρά μόνο κατέφυγε στους γιατρούς. Πέθανε. Είναι πολύ αυτό χαρακτηριστικό. Είδαμε λοιπόν ότι η ίαση είναι παρακυρίου. Όμως η αγαθότητα και η αγάπη του Θεού εθυσάβρισαν θεραπευτικές ιδιότητες και σε αυτήν την φύση. Και η ιατρική τέχνη στον ιατρών είναι από προσώπου Θεού. Είναι από προσώπου Θεού. Όπως ο Θεός θεραπεύει και ο γιατρός θεραπεύει, είναι λοιπόν από προσώπου Θεού. Όπως και ο δικαστής είναι από προσώπου Θεού. Ο Θεός δίδει το δίκαιο, αλλά από προσώπου Θεού είναι ο δικαστής. Έτσι είναι αξιοσέβαστον πρόσωπον και ο δικαστής και ο ιατρός. Προσέξατε. Άλλο τώρα, εάν υποτεθεί ότι γίνεται μια κατάχρηση και από τον δικαστή που δεν δικάζει από προσώπου Θεού αλλά άδικος δικαστής, και από προσώπου γιατρού ο οποίος καταλοιπά. Και μάλιστα αναφέρεται για τον δικαστή και λέγει ο Θεός, εγώ είπα θεοί εστέ, είσαστε θεοί. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό ότι θα ήταν και η δία τους ιατρούς. Αλλά εμείς ως άνθρωποι αποθυμίσκεται. Δηλαδή δεν καταλάβατε ποιος είναι ο ρόλος σας και πεθαίνετε σαν κοινοί άνθρωποι. Πάλι η Γραφή λέει τα εξής. Αξίζει, προσέξτε. Είναι αυτό που θα σας πω και είναι αρκετά από το 38ο κεφάλαιο της Σοφίας σειρά. Από τον πρώτο στίχο. Τι μα ιατρών και αυτός γαρ, συγγνώμη, και αυτόν γαρ έκτισε Κύριος. Να τιμάς τον ιατρόν, να τον τιμάς, γιατί και αυτόν, λέει, τον έκτισε, τον έκανε ο Κύριος. Παραγάρ του υψίστου εστίν ίασις και παραβασιλέως λείψετε εδώ. Από τον Κύριον είναι η ίασις. Αυτό που σας είπα, ο γιατρός θα νοσηλεύσει, ο Θεός θα θεραπεύσει. Και παραβασιλέως λείψετε δύναμη εδώμα, και από το βασιλιά θα πάρει δώρα. Διότι όταν θα βοηθήσει στη θεραπεία, προφανώς ο βασιλιάς, ο πλούσιος, θα του δώσει χρήματα πολλά. Επιστήμη ιατρού ανυψώσει κεφαλή αυτού. Η επιστήμη του ιατρού, λέει, θα ανυψώσει το πρόσωπό του. Τι ωραίο αυτό. Θα τον κάνει δηλαδή να είναι σεβαστός. Ξέρετε στο στρατό, ένα σεβαστό πρόσωπο, ξέρετε ποιο είναι στο στρατό, ο μάγειρος. Ναι, ναι, όποιος πήγε στο στρατό το ξέρει αυτό. Δε, ούτε σκοπιές φυλάει ο μάγειρος, ούτε τον μαλώνουμε, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν εδώ λέγει ότι θα υψώσει κεφαλή ο γιατρός όταν κάνει σωστή τη δουλειά του σαν γιατρός. Τέκνον, συνεχίζει η Σοφία Σιράκ, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε, ουδεύξε. Συγγνώμη, αλεύξε Κυρίω και αυτός ιάσετε σε. Παιδί, όταν αρρωστήσεις μη παραβλέπεις, μη πεις δεν βαριέσαι. Όχι, γιατί ξέρετε ότι όπως ένα ύφασμα, όταν έχουμε κάπου τρυπήσει, τρύπησε το ύφασμα, μια κάλτσα, όταν τρυπήσει φροντίζουμε να την καρικώσουμε. Όταν δεν καρικώσουμε την κάλτσα, θα γίνει πολύ μεγάλη τρύπα και μετά δεν θα δεν θα γίνεται καλή δουλειά. Έτσι και εδώ θα μεγαλώσει η αρρώστια και μετά θα σου πει ο γιατρός, τι να σου κάνω, ήρθες πολύ αργά. Μη παραβλέπεις λοιπόν, εύξε Κυρίου και αυτός ιασετέσαι. Κάνε προσευχή στον Κύριον και εκείνος θα σε θεραπεύσει. Και ιατρό δώσ' τόπον, δώσε λέει τόπον στον ιατρό. Και γαρ' αυτός έκτισε Κύριε, συγγνώμη, και γαρ' αυτόν έκτισε Κύριος και μη αποστήσω σου και γαρ' αυτού χρή. Ο Κύριος τον έκανε τον γιατρό και συνεπώς τον έχεις ανάγκη τον ιατρό. Έστι γαρ, ότε και εν χερσί αυτόν ευωδία. Ευωδία το βόμε όμικρον. Υπάρχει καιρός που κάποτε τα πράγματα να πάνε καλά. Αυτό θα πει ευωδία. Να ευωδώσουν καλά. Συνεπώς, πήγαινε στο γιατρό. Θα σε βοηθήσει. Και γαραυτοί, εννοείται οι γιατροί, Κυρίου δεηθήσονται, ή να ευωδώσει αυτής ανάπαυση και ίαση χάρη ενδυώσεως. Για να σε βοηθήσουν, λέγει, και εκείνοι θα παρακαλέσουν. Βέβαια γνωρίζω ότι αρκετοί ιατροί παρακαλάνε το Θεό να τους βοηθήσει, διότι έτσι πρέπει να γίνει, και τότε λέγει εκείνοι θα βοηθήσουν να γίνεις εσύ καλά. Είπα ότι υπάρχουν γιατροί που θεραπεύουν επειδή παρακαλούν το Θεό. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος ή Άγια Ανάργυρη, Κοσμάς και Δαμιανός, αυτοί δεν παρακαλούσαν μόνο το Θεό έχοντες την γνώση της ιατρικής των επιστήμης, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού. Είναι πασίγνωστο αυτό. Έτσι, ας το ξέρουν οι γιατροί, πρέπει να παρακαλάνε το Θεό να τους βοηθάει. Ας μου επιτρέπει ακόμη να πω τούτο. Όταν πριν φύγουν από το σπίτι τους, ξέρουν μερικοί εδώ γιατροί, πριν φύγουν να παρακαλέσουν το Θεό να τους δώσει βοήθεια να μπορούν να βρίσκουν τον τρόπο να θεραπεύουν. Να το ξέρουν αυτό οι γιατροί. Και προχωρούμε. Βασική θέση είναι ότι και στον ιατρό θα καταφύγουμε και στον Κύριον θα παρακαλέσουμε. Και τα δύο. Όχι το ένα μόνο, ούτε το άλλο μόνο, ήδη σας εξήγησα. Στην συνέχεια είναι και τα φάρμακα. Τώρα με τα φάρμακα. Το θέμα των φαρμάκων τώρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι γνωστό ότι τα φάρμακα βρίσκονται στην φύση. Και βέβαια η ανθρωπίνη κατασκευή έχει αμεσοτάτη συγγένεια με τη φύση. Αφού η γη από την οποία θα πάρουμε κάτι, θα πάρουμε τα φάρμακα της φύσης. Είναι ανάγκη. Όταν ο Κύριος υπέδειξε την τζαπέλα που είπαμε, τα σίκα, τότε εδώ τη βλέπουμε ότι πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα για να πετύχουμε, όπως σας είπα, κάτι καλό. Τι λέγει η Γραφή? Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί. Δηλαδή ο Κύριος έκανε τα φάρμακα και ανήρ φρόνιμος, δηλαδή φρόνιμος άνθρωπος, σωστός άνθρωπος, ου προσοχθεί. Δηλαδή δεν θα δείξει περιφρόνηση. Κατά λέξη θα πει μπούχτισμα. Δεν θα κάνει στα τρόφιμα, τρόφιμα τα φάρμακα. Και από ξύλου εγλυκάνθη είδωρ εις το γνωστήνε την ισχύν αυτού. Δηλαδή τα πικρά, τα πικρά ύδατα της μεράς, αυτό ήθελε να πει, δεν εγλυκάνθηκαν όπως συνέβη τότε με τον Μωυσή. Ήτανε πικρά. Ξέρετε γιατί πικρά? Είχανε μέσα νήτρον και ήτανε πολύ πικρά τα φάρμακα αυτά. Και τότε έδωσε ο Θεός, ο Θεός το είπε, ρίξε λέει ένα ξύλο επάνω στο νερό αυτό το πικρό, και τότε θα γίνει γλυκό το νερό. Και αυτός έδωκεν ανθρώπις επιστήμην ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης αυτού. Εν αυτής εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού. Δηλαδή έριξε ξύλο στα φάρμακα αυτά, στα νερά αυτά που ήταν πικρά. Έγιναν γλυκά τα νερά. Είδες, λέγει η Σοφία Σολομώντος. Έτσι το ακόμη το λέγει και η Σοφία Σειρά. Θα πάρεις την ευλογία ώστε εκείνο το οποίο είναι επικίνδυνο, δηλαδή πικρόν, θα πάρεις φάρμακα που θα γίνουν γλυκά, θεραπευτικά. Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Πήρε μοίρεψος. Μοίρεψος, το μη με ύψιλον, είναι ο φαρμακοποιός, είναι ο αρωματοποιός κατά λέξη, αλλά είναι και ο φαρμακοποιός. Εν τούτης, εννοεί της φαρμάκης, ποιήσει μείγμα, θα κάνει μείγμα ο φαρμακοποιός, και ουμή συντελέσει έργα αυτού, και είναι δηλαδή ατελείωτες αυτές οι δουλειές που θα κάνει επί προσώπου της γης, δηλαδή θα είναι φάρμακα που δεν θα τελειώνουν ποτέ. Είναι οι συνθέσεις που δεν θα τελειώνουν ποτέ. Έτσι θα φροντίσεις να κάνεις φάρμακα για να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βέβαια είναι γνωστό ότι ο Ιπποκράτης έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Ιατρική Ιδεοντολογία. Εν συντομία, θα λέγαμε, περιέκλεισε αυτά στον περίφημο ιατρικό του όρκο. Έκανε πολλά φάρμακα, δίδαξε και είπε ότι υπάρχει μια δεοντολογία. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει ο φαρμακοποιός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η πράξη που θα κάνεις, γιατί ο όρκος του Ιπποκράτους είναι γνωστό ότι στρέφεται και καταδικάζει και λέγει ότι δεν πρέπει να προβάλλεις την έκτρωση και την ευθανασία. Μία δεοντολογία του φαρμακοποιού που πρέπει ο γιατρός να το ξέρει αυτό. Δηλαδή ο Ιπποκράτης είπε ότι δεν θα προκαλέσεις το θέμα της εκτρώσεως. Προσέξτε, δεν θα δώσεις φάρμακο για να αποβάλει γυναίκα. Δεν θα δώσεις φάρμακο για να αποβάλει, για να δημιουργήσει ευθανασία, δηλαδή να πεθάνει. Στην εποχή μας είναι γνωστό ότι υπάρχει πλέον και η ευθανασία και η έκτρωση. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά είχα ακούσει ότι η ιατρική επιστήμη δεν χρησιμοποιεί πλέον τον όρκο του Ιπποκράτους, επειδή σήμερα η επιστήμη χρησιμοποιεί και την ευθανασία και την έκτρωση. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Δυστύχημα. Βλέπετε ότι ο σοφός Ιπποκράτης, 5ος-6ος αιώνας π.Χ., μιλάει για αυτά τα δύο πράγματα. Και τούτο θα έπρεπε σήμερα οι ιατροί να έχουν μια συνείδηση του πράγματος. Έμαθα, δεν ξέρω, ότι χρησιμοποιείται η έκφραση και η ευθερασία σήμερα στον όρκο που δίδουν οι γιατροί για να μην υπάρχει δυσκολία, να υπάρχει και η ευθερασία, να υπάρχει και η έκφραση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ χρειάζεται μία φαρμακολογική διοντολογία, όχι μόνο ιατρική διοντολογία, αλλά και μία φαρμακολογική διοντολογία. Ό,τι εις των ιατρών, έτσι και εις των φαρμακοποιών, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα, το άκουσα προημερών, ότι χρησιμοποιήθηκε τελευταία κάποιο φάρμακο ή φάρμακα, δεν ξέρω, που εστάλει παρήγαγον στην Ισπανία και στην Γαλλία, κάποιο ή κάποια φάρμακα που τα χρησιμοποίησαν στην Αφρική για τα παιδιά, και πέθαναν μερικές εκατοντάδες παιδιά από δηλητηρίες. Γιατί, θα κάνει εντύπωση, χρησιμοποίησαν μέσα σε αυτό το φάρμακο ή φάρμακα, χρησιμοποίησαν αντιψυκτικό σε φάρμακα, σε ουσία που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα. Στα αυτοκίνητα. Ακούσατε, στα αυτοκίνητα, για να κερδίσουν χρήματα. Δι' όνομα του Θεού. Σήμερα γίνεται μία στροφή στα φυσικά φάρμακα, ύστερα από όσα βεβαίως οι άνθρωποι είδαν και άκουσαν. Είναι γνωστό ότι δεν χρησιμοποιούν τα γνωστά φάρμακα από τα φυτά και τα λοιπά, διότι χρησιμοποιούνται από τη χημεία φάρμακα. Αλλά με τον τρόπο αυτόν έχουμε ζημιές. Θα πρέπει συνεπώς να ξέρουμε ότι σήμερα θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην χρησιμοποιούμε τα φάρμακα, γιατί μπορεί να πάθουμε κάποιο κακό. Ας το προσέξουμε. Όπως ομοίως και η πολυφαρμακία πρέπει να την προσέξουμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε πολλά πολλά φάρμακα, γιατί όπως σας είπα χρησιμοποιείται κατά τρόπον που μπορεί να βλάψει. Ακόμη εδώ βλέπουμε το εξής. Λέει η Σοφία Σιράχ: «Απόστησον πλημέλιαν και εύθυνον χείρας», δηλαδή έχει χέρια καθαρά από ποικίλες αδικίες και αμαρτίες, «και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσει εις χείρας ιατρού». Πολύ προσοχή, διότι εάν δεν σταματήσεις να κάνεις αμαρτίες, πρόσεξε, θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Πρόσεξε. Σήμερα ο πολιτισμός μας οδηγεί σε ποικίλες αρρώστιες, όπως η έκκληση των ηθών, αλλά και η ευημερία που έχουμε, ανοίγουν τις πόρτες στα νοσοκομεία, και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και πάλι η Γραφή λέγει: «Τέκνον εν τη ζωή σου πείρασον την ψυχήν σου, και ιδέ τι πονηρών αυτή και μη δώσ' αυτή». Πρόσεξε, λέει, παιδί μου, διότι μπορεί να σε βλάψουν όλα αυτά εάν κάνεις αμαρτίες. Στη συνέχεια, ούγαρ πάντα πάση συμφέρον, δεν συμφέρουν όλα, και ού πάσα ψυχή ευδοκή, μη απληστεύου εν πάση τρυφή και μη εκχυθείς επί εδεσμάτων. Μην λέγει χορτάζεις με πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά, μη τρως υπερβολικά. Εν πολλής γαρβρώμασιν έστε πόνος, διότι όταν κανείς τρώγει χωρίς να χορταίνει, τότε εγγυεί η απληστία, εγγυεί έως χολέρας. Είναι όταν κανείς πονά γιατί τρώει πολύ, γιατί χορταίνει πολλά, τρώει πολλά και δεν έχει πλέον τη σωτηρία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Διαπληστίαν, λέγει, πολλοί ετελέφθησαν, ο δε προσέχων προσθήσει ζωήν. Εκείνος, λέγει, ο οποίος έχει απληστίαν, δεν χορταίνει με τα κανονικά, τότε, λέει, ένας τέτοιος, αυτός θα αρρωστήσει. Εδώ, συνεπώς, βλέπουμε ότι ο Εζεκίας θαυμάζει το που ο Θεός τον σώζει, είναι θαύμα ότι δεν έχει πια τίποτα να υπερασπιστεί, και με ένα τέτοιο τρόπο πλέον ο Θεός τον αφήνει, τον δοκιμάζει να ζήσει χωρίς να πάθει άλλες ζημιές και να κερδίσει. Αγαπητοί μου, το θέμα του χορτασμού και της αρρώστιας, ας το προσέξουμε. Ας το προσέξουμε, γιατί το πράγμα είναι πάντοτε πολύ σοβαρό. Ο Κύριος να σας ευλογεί.